Qorontos isa dura boqonnaa lama. Yaa obboloota ko, ani yeroon gara keessan dhufe namoota kan biraa caalaatti dubbachuudhaan yookiis ogummaa argisiisuudhaan dhoksaa Waaqayyoo isinitti lallabaa hin dhufne. Hamman isin bira turettis Yesuus Kiristoos isa fannifame sana duwwaa beekuu koo akka mul'isuuf murtoo godheen ture. Ani dadhabbii, sodaadhaa fi romma baay'eedhaanan isin bira ture. Dubbiin afaan koo, lallabni koos, humniif hafuurri Waaqayyoo akkana keessa jiru argisiise malee dubbii ogummaa namaa keessaa ba'een amansiise miti. Egaa amantiin keessan humna Waaqayyoorra malee ogummaa namaarra hin dhaabanne.
Haa ta'u iyyuu malee ogummaa bara si'anaa yookiis ogummaa warra biyya lafaa kana seerratanii ofiis golgolaa'uudhaaf jiranii yoo ta'uudhaa baate iyyuu warra bilchaatan keessatti immoo dubbii ogummaan dubbanna. Nuyi dubbii dhoksaa ogummaa Waaqayyoo isa hin beekamin ture sana dubbanna. Waaqayyo ulfina isaa irraa akka hirmaannuuf uumamuu biyya lafaa dura ogummaa sana yaadee qopheesse. Warra biyya lafaa kana seerratan keessaa tokko iyyuu ogummaa kana hin hubanne utuu hubataniiru ta'ee gooftaa ulfinaa hin fannisan turan. Caaffata qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye, yaadi namaas bira hin geenye in jedha.
Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada Waaqayyoo isa gadi fagooyyuu qoree bira ga'a. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u. Akkasumas hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo hin hubatu.
Ammas nuyi kennaa isa Waaqayyo biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqayyo biraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa kanaa hin fudhanne. Kanaafis nuyi dubbii hafuuraa warra hafuuricha argataniif waan hiiknuuf isa dubbannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannu.
Namni hafuuricha hin argatin kennaa hafuura Waaqayyoo hin fudhatu. Kennaan sun isatti gowwummaa dha. Kennicha gargar baasee shallaguudhaaf iyyuu hafuuricha qabaachuu waan barbaachisuuf isa hubachuu hin danda'u. Namni hafuuraa waan hundumaa shallaga. Isa garuu namni tokko iyyuu hin shallagu. Caaffanni qulqullaa'aan
eenyutu yaada gooftichaa beeka? Eenyutu isa gorsuu danda'a?
jedha. Nuyi garuu yaada Kiristoos qabna.